İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Türkiyədə çapdan çıxan Nargin, Sarı Qamış, Qafqaz cəbhəsi əsərlərinin dramı kitabının izinə düşəcək.
Sarı Qamış dayanışma qrupunun hesablamasına görə Nargin adasında 10-15 min əsir olub, Türk əsiri.
Milli Tarix Muzeyində yaradılan Hacı Zeynalabdin Tağıyev klubundan soraq alacaq.
Bu məktəb kabinetinin tərkibində biz müxtəlif klubları yaradmağa fikrinə düşdük.
Son mədəniyyət olaylarından xəbər tutacaq və hər dəfə Nargin, Sarı Qamış, Qafqaz cəbhəsi əsərlərinin dramı kitabının müəllifi Akif Aşırlının açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Rusiyada yaşayan o müsəlmanlar, türkülər onların taliyi ilə bağlı Qafqaz Söz qəzetinə məlumatlar göndərirdilər.
İndi 7 xəbər. Əkrəm Əylislinin Daş Yuxular romanının doğurduğu qalmaqal səngimir. Fevralın 7-sində romanın müəllifi Əkrəm Əylisli Azərbaycandakı xarici diplomatik nümayəndəliklərə, Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, Almanya, Fransa, Rusiya, Norveç, İsveç, İsveçrə, Avstriya, Niderland, Ukrayna, Gürcüstan və digər ölkələrin səfirliklərinə, eləcə də Avropa Birliyi, ATƏ və Avropa Şurasının nümayəndəliklərinə müraciət edib. Yazıcı səfirlikləri romanla tanış olmağa və münasibət bildirməyə çağırıb. Stat yaşadığım evin qarşısında icazəsiz kütləvi aksiyalar keçirilir. Kitablarım yandırılır. Ailə üzvlərimə qarşı ədalətsiz təzyiqlər göstərilir. Bu, son 100 ildə Azərbaycanın ictimai həyatında görünməmiş hadisədir və bunun hakimiyyət tərəfindən təhta keçirilməsində mənim heç bir şübhəm yoxdur. Mən bunu hakimiyyət dairələri tərəfindən söz və ifadə azadlığına qarşı analogsuz dözümsüzlük nümunəsi sayıram. Həftə içində yazıçının oğlu və həyat yoldaşı iş yerlərindən azad olundu. Fevralın 7-sində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Daş Yuxular romanına görə Əkrəm Əlisinini xalq yazıcısı adından və prezident təqaüdündən məhrum etdi. Sərəncamda deyilir, Azərbaycan Respublikasının müstəqillik illərində dövlət mükafatlarına layiq görülmüş Əkrəm Əlisli xalqın ona göstərdiyi yüksək etimaddan su istifadə edərək son əsərində Azərbaycanın tarixi ilə bağlı gerçəklikləri Azərbaycan yazıçısı adına yaraşmayan şəkildə təhrif etmişdir. Ümumtürk tarixinin planı hazırlanır. Biz Sultan Səlimə, Sultan Süleymana necə münasibət bəsləyiriksə, Səfəvi tarixi, Ağqoyunlu tarixi də o dərəcədə Türkiyədə sevilməlidir. Bu sözləri media açıqlamasında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktoru, millət vəkili Yaqub Mahmudov deyib. Onun sözlərinə görə yaxın zamanda Bakıda bütün türk dilli ölkələrin tarixçilərinin iştirakı ilə beynəlxalq konfrans keçiriləcək. O bildirib ki, tarixçilərin görüşündən məqsəd ümumtürk tarixinin hazırlanması istiqamətində işlərin sürətləndirilməsidir. Yaqub Mahmudovun sözlərinə görə artıq Azərbaycanın orta məktəb dərsliklərində bütün türk imperiyalarının tarixi öyrənilir. Məsələ qaldırılıb ki, həmin fən bütün türk dilli ölkələrdə tədris olunsun. Ortaq türk tarixinin yazılması məsələsi Azərbaycan və Türkiyənin dövlət başçılarının görüşündə də müzakirə edilib. İstanbul Universitetinin həbsdə olan professoru Mehmet Perincəyin Rus arxivlərindən 150 sənəddə erməni məsələsi kitabı çapdan çıxıb. APA-nın məlumatına görə Rusiya arxivlərindən toplanmış sənədlərin önəmli bir qismini Mehmet Perincək hələ 2011-ci ilin fevralında Moskvada çap etdirib. Kitaba ön söz yazan beynəlxalq hüquq professoru Gündüz Öpçün bildirib ki, ümumilikdə baxanda Türk dövlətinin ermənilərə qarşı əvvəlcədən planlaşdırılmış heç bir qətliam və soyqırımından söhbət gedə bilməz. Cereyan edən proseslərdə türklər ermənilərdən daha çox tikiyə məruz qalıb və insan itiriblər. Stat bitdi. Qeyd edək ki, 2010-2011-ci illərdə Rusiyanın müxtəlif arxivlərində araşdırmalar aparmış Mehmet Perincək 2011-ci ilin iyununda Türkiyəyə qayıtdıqdan sonra Ergenekon terror təşkilatına üzv olmaq ittihamı ilə həbs edilib. Hazırda Silivri həbsxanasında cəza çəkən Perincək son kitabını orada çapa hazırlayıb. Moskvada Bakıya uçuş adlı sərgi açılıb. Rusiya paytaxtının məşhur multimedia art muzeyində Bakıya uçuş adlı müasir Azərbaycan incəsənət sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Mediada çıxan məlumatlara görə açılış mərasimində Heydər Əliyev fondunun vitse prezidenti, Baku jurnalının baş redaktoru Leyla Əliyeva çıxış edib. Xanım Əliyeva bildirib ki, indiyədək bu sərgi dünyanın müxtəlif paytaxtlarında, o cümlədən London, Paris və Berlində göstərilərək böyük maraqla qarşılanıb. O növbəti belə sərginin Romada keçiriləcəyini söyləyib. Sərgidə rəngkarlıq, heykəltaraşlıq, installyasiya, video art, performans və foto janrlarında işləyən 21 Azərbaycan rəssamının 107 əsəri nümayiş etdirilir. Bakıya uçuş sərgisi fevralın 24-nə dək davam edəcək. Bakıda cizgi filmləri bayram edəcək. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsi ilə birgə 2013-cü il fevralın 11-dən 15-nə dək Bakıda cizgi filmlər həftəsi keçirəcək. Həftə boyunca Bakının 8 orta məktəbində ibtidai sinif şagirdlərinə son illər çəkilən Azərbaycan cizgi filmləri göstəriləcək. Fevralın 15-də Nizami Kino Mərkəzində uşaq evləri və internat məktəblərinin şagirdləri üçün həftənin yekun tədbiri cizgi filmlər bayramı təşkil olunacaq. Uşaqlar qarşısında aktyorlar, klounlar, uşaq öz fəaliyyət kollektivləri çıxış edəcək. Yeni filmlər göstəriləcək. Azərbaycan Aşıqları kitabı Tehranda çap olunub. Folklorşünas Əhliman Axundovun Azərbaycan Aşıqları kitabı Tehranda ərəb qrafikalı Azərbaycan ərəbasında çap olunub. Xəbəri Mədəniyyət və Turizm İdarəsi yayıb. Nəfis tərtibatla nəşr olunan 535 səhifəlik kitabda Azərbaycan xalqının ən qədim yaradıcılıq örnəklərindən sayılan aşıq sənətinin bədii estetik nümunələri toplanıb. Kitab Azərbay Türkçə çap və yayım şirkəti tərəfindən yüksək keyfiyyətlə nəşr olunub. Xəbərdə vurğulanır ki, kitabın orijinal dizaynı onu daha gözə oxşayan idi. Və bir özəl xəbər, Milli Elmlər Akademiyasının Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Hacı Zeynalabdin Tağıyev klubu yaradılır. Muzeyin Elm Maarif şöbəsinin əməkdaşı Pərvanə Əzimova ilə söhbət edilir. Pərvanə xanım,
bəli.
Xoş gördük.
Xoş gördük.
Hacının öz evində onun adını daşıyan klub yaratmaq kimin təşəbbüsü idi?
Bizim şöbəmizdə elmi maarif şöbəsində bir məktəb kabineti var və bu məktəb kabinetinin tərkibində biz müxtəlif klubları yaradmağa fikrinə düşdük. Yəni bu muzeyimizin rəhbərliyi tərəfindən olan bir göstərişdir və muzey əməkdaşları bunu Tağıyev haqqında məlumatları toplamağı özümüzə borc bildik.
Hansı məqsədlə yaradılıb? Nə idi məqsədiniz?
Bir Hacı Zeynalabdin Tağıyevin klubunu təşkil etməkdə məqsədimiz klubda orta məktəblərin və ali məktəblərin iştirakı bu klubda vacibdir. Da şagirdlərə və tələbələrə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin həyat və yaradıcılığı ilə tanış olmaq, ona məxsus olan geyim əşyalarını uşaqlara nümayiş etdirmək və ölkəmizdən xaricdə onu gördüyü kişilərlə uşaqları daha geniş tanış etmək və onların əgər böyükləri, babaları Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qurucusu olduğu müəssisələr çalışıbsa, onlar haqqında bəlkə onlar hansısa bizə bizim bilmədiyimiz məlumatları vermək bizim muzeyə çox maraqlı və vacibdir. Bizə ev muzeyi var. Orada uşaqlar görürlər hər bir Tağıyev haqqında deyilənləri. Sadəcə olaraq biz klubumuzda hər bir tağirdin kirini öyrənmək istəyirik. Tağıyev haqqında dediklərini, bildiklərini. Siri ki, bu klubda onlar daha geniş məlumat alsınlar.
Olacaq klubda?
Bizdə deməli onun ona məxsus olan geyim əşyalarını biz göstərəcəyik. Ona verilən mükafatları uşaqlara biz göstərəcəyik və zallarımızda nümayiş olunur onun medalları, onun təltif olduğu medallar, yəni orada göstərilir. Bu haqda onlara məlumat veriləcək. Yəni ümumi bütün məlumatlar biz bu klubda uşaqlara geniş, yəni onların verdikləri suallara bizim mütəxəssislər tərəfindən geniş məlumat veriləcək.
Klubu daha cəlb edici etmək üçün hansı yollardan istifadə etmək fikriniz var?
Biz ilk öncə, yəni elan şəklində muzeyə ali məktəblərimizi cəlb etdikdən sonra yenidən bizdə muzeydə əməkdaşlarımız var. Ən əsasən bizdə elmi katibimiz var. Tağıyevin Qızlar Məktəbi haqqında öz tərəfindən yazıldığı bir kitab var. Fərhad Cabarovdur o. Yəni ilk dəstəri də bizdə Tağıyev haqqında bildikləri bütün zəngin nə məlumatlar varsa hamısını o özü o tələbələrə, şagirdlərə özü çatdıracaq.
Sizin təşəbbüsünüz ancaq gənclərə mi ünvanlanıb?
Yaş məhdudiyyəti bizdə yoxdur.
Klub nə vaxtdan fəaliyyət göstərəcək?
Bizim şagirdlərimiz, ali məktəblərimiz toplanandan sonra bu bütün bizim görüləcək işlərimiz müzakirə olunandan sonra yəqin ki, biz klubumuzun dərslərinə başlayacağıq.
Hacı Zeynalabdin Tağıyev barədə daha ətraflı məlumat vermək üçün siz kənardan mütəxəssislər dəvət eləyəcəksinizmi?
Bilirsiniz, bizim deməli özümüzün muzeyin əməkdaşları Tağıyev haqqında məlumat yəni bilən əməkdaşlarımız var. Yəni biz onlar özləri bu klubda bu ilk dərsləri, ilk mən dediyim kimi ilk dərsləri bizdə Fərhad müəllim aparacaq və əgər ehtiyac duyarıqsa kənar adamların gəlib burada bizə klubu dəstəməyi yəqin ki rəhbərliyimiz dəvət edər. Amma ilk öncə bizim dərslərimizi Fərhad müəllim aparacaq.
Oldu, çox sağ olun Pərvanə xanım.
Çox sağ olun.
Bizim qalaya
xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Akif Aşırlının Nargin, Sarıqamış, Qafqaz cəbhəsi əsirlərinin drama kitabı Türkiyədə nəşr olunub. İzin bələdçisi yazıcı jurnalist Akif Aşırlıdır.
Ayı bəy, xoş gördük.
Xoş gördük, Sevda xanım.
Bu maraqlı mövzunun izinə düşməyə nə vaxtdan qərar verdiniz?
Bu mövzu ilə bağlı mən bir neçə il bundan öncə Şərq qəzetində silsilə yazılar yazmışdım. Həmən o yazıların əsasında sonra həmkarlarım, tarixçi həmkarlarım da, jurnalist həmkarlarım da məsləhət gördülər ki, bu Azərbaycan üçün, Türkiyə üçün, bizim ortaq tariximiz üçün əhəmiyyətlidir, bunu bir kitab halında çap eləyin. Mən də ötən il bunu Azərbaycan dilində çap elədim və sonra bu kitab Türkiyədə Sarıqamış Dayanışma Qrupu deyilən, yəni qeyri-hökumət, onların sivil toplum quruluşları deyirlər. Onların diqqətini cəlb elədi. Əsasən də Sarıqamış Dayanışma Qrupu başqanı professor Bingür Sönməz tərəfindən mənə təklif olundu ki, bunun Türkiyə türkçəsində çapını lazım bilirik. Yəni bu Türkiyə üçün hələ açılmamış bir mövzudur. Baxmayaraq ki, Sarıqamış hərəkatından bağlı Türkiyədə xeyli sayda kitablar, tədqiqat əsərləri yazılıbdır. Amma Sarıqamış haqqında, yəni Sarıqamış əsrləri, onların taleyi haqqında kifayət qədər məlumatlar yoxdur. Bunu biz Türkiyədə çap edək. Təbii ki, bizim qarşılıqlı belə anlaşmamız əsasında bu Türkiyədə çap olundu. Kitab 1-2 ildir Azərbaycan dilində çap olundu.
Mən çox təəssüf eləyirəm, valla mənim xəbər tutmamışam.
Əslən bu son dönəmdə bu mətbəçilik işində qanun nəşriyyatı daha yaxşı kitablarını çap elədiyi kitabların təbliğatını aparıb.
Yazarkən nədən faydalandınız? Arxiv sənədlərindən, mətbu yazılardan, yoxsa xatirələrdən, yaddaşlardan? Nədən?
Deməli, əvvəlcə onu deyim ki, yəni 1914-18-ci illər, Birinci Dünya Müharibəsi illəri Azərbaycan tarixşünaslığında kifayət qədər araşdırılıbdır. İstər, yəni bizim professor Musa Qasımlı bu sahəyə aid olan əsərlər yazıbdır. Cəmil Həsənli, Nəsib Nəsibzadə. Kifayət qədər yəni əsərlər var və bu əsərlərdə təbii ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə xarici siyasət məsələləri, ölkənin daxili siyasi həyatından bağlı müxtəlif, yəni istiqamətli elmi araşdırmalar var. Sadəcə, yəni bu da epizodik keçərdi. Məsələn, Musa Qasımlının Birinci Dünya müharibəsi illərində Böyük Dövlətlərin Azərbaycan siyasəti adında bir kitabı var. O kitabda məsələn Nargin adasından ilgili, yəni o əsrlərin Nargin adasına gətirməsi ilə bağlı var məlumatlar. Yəni yetərincə deyil. Yəni tədqiqatı mövzusu ona aid olmadığı üçün müəllif sadəcə bu xatırlamaqla əsrlərin gətirilməsi ilə bağlı orada çıxış edir və yəni Cəmil Həsənlinin kitabında da bu var. Yəni qeyd olunur. Məni maraqlandıran bu idi ki, Nargin adasında saxlanılan əsrlərin taleyi, onlarla bağlı geniş tədqiqat aparmaq. Və mən çıxdım deməli bu mərkəzi tarix arxivində araşdırmam zamanı. Elə Musa Qasımlı da orada araşdırırdı hansısa bir dönəmi. Mənə soruşdu ki, Musa müəllim dedi ki, nə axtarırsan? Dedim, Nargin adasında türk əsrlərin taleyi ilə bağlı axtarıram. Dedi, bir neçə fondda var, mən baxmışam. İndi sən də axtar, görək indi nə çıxacaq. Təbii ki, mən köməkçi fondlardan. Orada bir neçə deməli bəzən görürsən ki, bir fondun bir dövrə aid olan sənədlərin içərisində dediyini tapa bilmirsən. Hansısa bir fonda axtaranda orada materiallar çıxır. O materialları əldə elədim. Sonra bilirsiniz yəni ki, mən bu mətbuat tarixindən araşdırmalarla məşğulam. Mətbuat tarixini tədqiq edən zaman qarşıma çıxan, yəni Açıq Söz qəzetində, Hümmət qəzetində, o dönəmdə çıxan Bəsirət qəzeti vardı. O qəzetdə çıxan yazıları, o əsrlərlə bağlı o yazıları mən gördüm. Hətta yəni möhtaçlara kömək adında bir qəzet çıxartmışdılar 1918-ci ilin yanvar ayında. 4 sayışınız görmüşdür. Onun baş redaktoru Xəlil İbrahim idi. Yəni Xəlil İbrahim Azərbaycan mətbuatında ictimai siyasi fikir tarixində çox böyük yeri, rolu olan bir insandır. Azərbaycanda mətbəçilik işində çox böyük ki, inqilab eləmiş Orucov qardaşları, Orucov deyək Möhtatlar Kömək Cəmiyyətinin sədri idi, onun təsciri ilə o qəzet işıqı görürdü. Qardaş Köməyə dərgisi, bilirsiniz o dərgi bu yaxınlarda da transliterasiya olundu Azərbaycan türkçəsində, həm Türkiyə türkçəsində çap olundu. Yəni orada yazılar var idi, yəni o yazılardan istinad elədim. Eyni zamanda mən Türkiyəyə gedəndə həmişə bu geyim mağazalarından çox kitab mağazalarına və onların arxivlərinə baxıram. Onlarda Atatürk kitabçılığı deyilən bir yer var İstanbulda. Orada deməli köhnə qəzetlər, necə ki bizdə əsrimizin əvvəlində nəşr olunan qəzetlər bizim kitabxanalarımızdadır. Onlarda da eyni zamanda o kitab, o qəzetlər, o kitablar orada var İstanbulda. Ankara'da da var, İstanbulda da var. Mən İstanbulda olanda, yəni ora dəyirəm. Onlarda işləmək çox asandır, çox rahatdır. Kataloqa baxıram, lazım olan yəni materialları, məqalələri götürürəm. Onun əsasında bunu yazdım. Yəni bu həm arxiv materiallarıdır, həm həmin dövrdə çap olunan yazılar, əsasındadır, məqalələrin əsasındadır və eyni zamanda xatirələr. Məsələn, Nağıb Əşiq Samanlının çox Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsi tarixi kitabında əsirlərlə bağlı, onların taliyi ilə bağlı məlumatlar verir ki, o əsirləri onlar necə qarşılayırdılar, dünyasını dəyişənləri necə dəfn edirdilər. Yəni bunlar konkret var, yəni xatirələrdə də var. Sadəcə mən bunları ümumiləşdirib bir kitab halına salmaq istədim və kitab da çap olundu.
Akif Bey, kitabda neler var? Bizim bildiğimiz, bilmediğimiz. Yine deyirəm, çok maraqlı mövzu.
Birinci Dünya Savaşı başlayanda Türkiyə bu savaşa qatılmaq istəmirdi. Təbii ki, öz müttəfiqləri, məxsus olaraq Almanyanın, belə deyək ki, təkidinlə bu müharibəyə qatıldı və Qafqaz cəbhəsi açıldı. 1914-cü ilin dekabr ayında Qafqaz cəbhəsi açıldı və Türkiyənin Qafqazla sərhədləri boyunca müharibə getdi. Həmin savaşın da ən mühümü Sarqamış hərəkatıdır. Sarqamış hərəkatı bilirsiniz Türkiyə tarixçiliyində. Ümumiyyətlə İttihad Tərəqqi Partiyası Ənvər Paşanın, Tələt Paşanın, Cəmal Paşanın, onun İttihad Tərəqqinin süqutunda bu Sarqamış hərəkatının çox böyük rolu oldu. Sarqamış hərəkatı bir uğursuz hərəkat idi. Bəzən Türkiyə tarixçiləri bunu deyir, 60 min insan orada əsgər itirilibdi, bəzən 90 min deyirlər. Təbii ki, həmin döyüş əsnasında təkcə şəhid olmur əsgər, türk əsgər, həm də əsir düşür. Və əsir düşən türkləri gətirilir Tiflisə. Orada deməli dünyasını dəyişənlərə Tiflisin yaxınlığında böyük bir coğrafiyada, yəni dünyasını dəyişənləri dəfn edirdilər. Dəfnə necə gedirdi? Yəni bir xəndək qazırdılar, bir neçə əsir orada doldurardılar ki, yəni bu çox idi əsirlər, həddən ziyada çox idi. Məsələn, mən Kaspi qəzetini həmin dövrdə istinad eləmişəm kitabda. Kaspi qəzetini yazdığına görə bir gün ərzində 1200 əsir gətirilib. Bunların içərisində xəstələr var. Qocalar var idi. Hansı ki, məsələn, mülki insanları da əsr alırdılar. Məsələn, ruslar Sarıqamışda, deyək Qarsda, İqdırda, sonra Ərzurumda. Bunlar, yəni, mülki insanları da əsr götürürdü. Və əsr götürdükləri insanları Rusiyanın 22 bölgəsində həbs düşərgələrinə göndərirdi və həbs düşərgələrinin biri də Nargin adası idi. Təbii ki, yəni, Birinci Dünya Savaşı elə bir dönəmdir ki, millətlərin oyanış dövrüdür və təbii ki, Azərbaycanda da bu oyanış Məmməd Əmin Rəsulzadə başda olmaqla, Əlmərdən bəy Topçubaşov başda olmaqla. Çox böyük dəyərli ziyalılarımız Nəsib bəy Üsbəli. Bunlar da yəni ki, bu milli mücadilə aparan insanlar da o milli hissdən çıxış edirdi və belə deyək ki, o əsir türklərin Narginə gətirilməsi Bakıda çox ciddi müzakirə olunurdu. Baxmayaraq ki, açıq müzakirələr getmirdi. Ruhanilər tutaq ki, ruhanilərə tapşırmışdılar ki, Qafqaz cəbhəsində dua oxuyun rusların qələbə çalmasına. Onlar dua oxuyurdu ruhanilər. Ancaq çölə çıxıb o əsirləri görəndə küçədə daxillərində bir qəzəb var idi ki, mənim millətimdən, həm dinim, həm millətim mənim əsr alınır. Özə çılpaq, ayaqlarında bir çəkmə yox, ayaqlar. Yəni, ruhanilər də artıq birləşmişdi milli ziyalılarla. Və həmin dönəmdə ən böyük bu işdə Əlmərdən bəy Topçubaşov bir neçə dəfə Ələkbər bəy Rəfibəyli Qafqaz canişininə müraciət eləmişdilər ki, biz həmin əsrlərin taleyində, o mülki insanların taleyi ilə maraqlanaq, səlahiyyət verin bizə, biz iyanə toplayaq. Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin 1905-ci ildə təsis olmuşdu. Onun nizamnaməsində dəyişiklik eləmək lazım idi ki, yəni bu əsrlərə kömək olunsun, bunu icazə vermirdi. Bir neçə dəfə Qafqaz canişinində görüş keçirmişdilər, əleyhinə çıxmışdı ki, yəni onlar necə ki, bizə qarşı düşmən münasibəti göstərirlər. Siz də bizim dövlətdə, bizim tərkibimizdə yaşayırsınız. Biz onlara necə, həmin əsirlər necə kömək eləyə bilərik? Belə bir tip bəyanatlar vermişdi. Ələkbər Rəfibəyli son deməli Qafqaz canişininin görüşündə demişdi ki, biz sizə Qafqaz türkləri, Azərbaycan türkləri sədaqətlə xidmət eləyirik. Ancaq siz Osmanlı Türkiyəsindən döyüşürsünüz. Bu sizin öz işinizdir. Bizim nə dinimiz, nə milli mənsubiyyətimiz imkan vermir ki, həmin əsirlərin ölüb getməsinə, baxımsızlıq şəraitində dünyasını dəyişməyinə, heç olmasa onların kəfənlənib dəfn olunmasına bizə imkan verir. Və əsəbləşmişdi və oradan çıxıb getmək istəyəndə təbii ki, o Ələkbər Rəfibəyli çox böyük nüfuz sahibi idi. Xudat bəy Rəfibəyli bunlar bilirsiniz də Gəncədə çox böyük bir milli mədəni mərkəzin əsasını qoyan kişilər idi. Və onun məhz o təkidindən sonra belə bir razılıq verilmişdi. Məhz həmin orada Xosrov bəy Paşa, Xosrov Paşa Sultanov deməli əsirlərə yardım komitəsinin sədri seçildi və Bakıda iş aparıldı. Nə idi? Məsələn, Tiflisdə ölən o dəmir yolundan gətirən o hansı ki əsirlər var idi, onların qardaşlıq qəbristanlığında dəfn olunması. Çünki məsələn Tiflisdə o qədər sayı çox idi ki, bu ölən əsirlər sadəcə elə qəbristanlığa atırdılar əsirləri və ətrafı üfunət bürümüşdü. Yaxud da qəbri elə dayaz qazırdılar ki, külək vururdu, o deməli o qəbrin üstünü açırdı və çox belə deyək ki, xoşa gəlməyən bir mənzərə yaranırdı və bu insanlara təbii ki, özünə milli mənsubiyyət hissinə yüksək olan insanlarda təbii ki, yəni qəbul olunmurdu. Və bunlar açıq təşkilatlarla yanaşım, gizli təşkilatlar da yarandı. Məsələn, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Nağıb Əşşeyx Zamanlının Gənc adında, Gənclər adında bir təşkilat oldu Gəncədə. Sonra Azərbaycan tələbələrinin təşkilatı oldu. Rusiyada yaşayan Azərbaycan tələbələr geri dönmüşdü. Onlar həmin əsirlərin taleyi ilə bağlı, həmin əsirlərin qayıqlarla, gecə ilə, Nalcın adasından qaçılması ilə bağlı, yəni işlər apardı. Çox ciddi işlər görüldü və Sarıqamış dayanışma qrupunun hesablamasına görə Nalcın adasında 10-15 əsir olub, türk əsiri. Bəziləri o əsirlərin sayını 7000 civarında götürür. Məsələn, Bəsirət qəzeti 1917-ci ildə yazırdı ki, orada əsirlərin sayı 7000-dir, 8000. Hümmət qəzeti 8000 yazırdı. Mən sizə bir məsələni deyim ki, yəni bu məsələdə indi Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadənin mövqe fərqləri təbii ki, var idi. Ancaq bu məsələdə türk əsirlərinə münasibətdə Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə yəni eyni mövqedən çıxış edir. Məsələn, Nəriman Nərimanov Hümmət qəzetində göz yaşı tökən cəzirə yazdı. Bu çox böyük səs-küyə səbəb oldu. Sonra ondan öncə Açıq Söz qəzeti yazdı. Açıq Söz qəzeti ümumiyyətlə demək olar ki 1917-ci ildə hər 3 sayın 4 sayından bir əsirlərlə bağlı yazı yazırdı. Təkcə məsələn əsirlər Nargin adasında deyil. Məsələn Tomskda var idi, Novosibirskda var idi, Kulada var idi, həbsxanalara göndərir. Onların da məsələn onların taleyi ilə də maraqlanırdılar. Məsələn Rusiyada yaşayan o müsəlmanlar, türklər onların taleyi ilə bağlı Açıq Söz qəzetinə məlumatlar göndərirdilər.
Azadlıq Radiosunda siz İZ proqramını dinləyirsiniz. Akif Aşırlı'nın Nargin, Sarıqamış Qafqaz cəbhəsi əsirlərinin drama kitabının izinə düşmüşük. Kitab, 1-ci Dünya müharibəsi zamanı əsir düşən türk əsgərlərinin Nargin adasında yerləşdirilməsi, Azərbaycanın milli düşüncəli ziyalı və sahibkarlarının əsirləri azad edərək İran üzərindən Türkiyəyə keçirməsi və buna görə çar jandarmalarının Azərbaycan ziyalılarını hədəf alaraq barələrində cinayət işi açılmasından bəhs edir. İZİN bələdçisi kitabın müəllifi Akif Aşırlıdır.
Yəni, bax, bu bizim ziyalıların xidməti idi və belə deyək, bizim Türkiyə və Azərbaycan qardaşlığı, dostluğu deyirik. Bu, heç dövlətlər ya belə deyək ki, olmadığı bir Azərbaycan xalq cümhuriyyəti qurulmamışdı həmən dönəmdə. Azərbaycan müstəqil dövləti yox idi. Türkiyədə hələ cümhuriyyət qurulmamışdı. Yəni, bu dövlət qurulmadığı dönəmdə belə, əsarət altında millət, Azərbaycan türkləri, Azərbaycan xalqı yaşadığı dönəmdə belə, yəni bu qardaşlıq duyğuları çox güclü idi. Və onlar gəldi 1918-ci ildən sonra daha pik nöqtəsinə çatdı və Qafqaz İslam ordusu gəldi, o hərəkatda da var idi əsir türklər. Mən sizə bir məsələni deyim ki, bu türklərlə bağlı mən araşdıranda, yəni Qafqaz İslam ordusu hərəkatını, bizim ordumuzda indi bu mübahisə doğuran bir məsələ təbii ki, Milli Müsəlman Korpusunun tərkibi 1200 nəfər idi, dəqiq belədir. 1600 keçməz. Onların içərisində 300 nəfər əsir türklər idi. Bizim milli ziyalılarımız necə eləyirdi? Yəni bizdə indi orduya almırdılar deyə, silah tutmağı bacarmırdı. Məsələn, o əsir türkləri götürürdü ki, onlar hərbdə müəyyən qədər bacarığı var, hərbi dərslər keçə bilər. Onları götürürdülər, həmin əsirləri orada Nargin'lə qaçırırdılar, gətirdilər Gəncəyə, İsmailliyə, Zaqatalıya, Şəkiyə. Şəkidə Zaqatalada əhali müqavimət hərəkatına əsir türklər rəhbərlik edir. Hansı ki, o türkləri qayıqla qaçırmışdılar gec. Yəni, onlar əhaliyə silahdan davranma keçirdi, döyüş taktikaları keçirdi və biz bunun hesabına 1918-ci ildə Cümhuriyyəti yaratdıq və ermənilərin törətdiyi qırğınların qarşısını. Yoxsa, inanın ki, yəni, bu mümkünsüz bir şeydir. Məsələn, Müsamədin Tuğac var idi, sonra ordu generalı oldu. O, türk əsiri idi. Sibirdə həbsxanadan qaçıb Gəncəyə gəlmişdi. Və onu, deməli, Nağıb Əşşeyx zamanı ilə o ittifaqa girdi. Nəsib bəy, Yusuf bəyli ilə danışıqlar apardı. Məmməd Əmin Rəsulzadə, bunlar bir əlaqəyə gəldilər və Türkiyə göndərdilər ki, Azərbaycana yardım lazımdır. Martın 31-də çünki Kütləvi ermənilər Azərbaycan xalqını, Azərbaycanlıları qırmışdı və bunun qarşılığında, yəni bir özünü mühafizə üçün türk ordusuna ciddi ehtiyac olduğunu, yəni onun vasitəsilə həmin əsir türkün vasitəsilə bildirdilər. Bax, belədir türklərin vəziyyəti. İndi siz xanımsınız, mən bilirəm, yəni bu Azərbaycan xanımlarında həmişə bu milli hiss çox güclü olur Azərbaycan xanımlarında. Sonra xanım Hacıyeva vardı. Çox imkanlı bir xanım idi, ziyalı bir kübar bir xanım idi. Bu onun özünün şəxsi qayığı var. Bu şəxsi qayıqla öz qohum-əqrabasını da yanına alır. Müəyyən ərzaq məhsulları, geyim aparırdı gecə. Yaxınlaşırdı istənilən vaxt dənilən vaxtı adaya. Həmin o ərzağı çıxarırdı.
Hansı son xanımı da o?
Sonra xanım Hacıyeva. Bakı misal yox. Bu aktrisa idi. Hə, bəli. Mən onu axtardım, şəklini də tapa bilmədim.
Doğrudanmı?
Ola bilər kimdəsə bu var. Daha geniş məlumatda. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ensiklopediyasında bu cürə Tona xanım Hacıyevanın təqdimatı bu cürə tərcümə halı ki, Bakıda doğulmuş, kübar bir insan, bir xanım, Bakı müsəlman qadınları xeyriyyə cəmiyyətinin sədri. Bu xanımın deməli gedir, bəli, gedirmiş həmin əsrləri. Bəs onun bir neçəsini götürülmüş, gətirmiş evinə. Bunlar deməli libasını dəyişirmişlər. İsmailiyyə binasında onları yerləşdirmiş, bir hissəsini öz evində. Yəni bu milli ziyalıların bir koordinasiyası olub həmin dövrdə. Və İsmailiyyə binasından onları götürmüşlər əsr türkləri. Hansı ki Türkiyə ordusu üçün lazım olan, ha, belə deyək ki, o kadr zabitləri götürmüşlər. Demək saxta pasport alırmışlar. Lənkəranda pasport qeydiyyatı şöbəsində bunların bu ziyalıların adamı var imiş. Fars pasport verilmişlər. O pasportundan keçirilmişlər İran astarasına. Və İrandan da keçirmiş həmin insan Türkiyəyə. Onlarla belə fakt. Bax bu ziyalılar məsələn sonra xanım Hacıyeva haqqında cinayət işi açıblar. 110 səhifəlik bir cinayət işidir. Mən o cinayət işinin bir hissəsini bu kitabda vermişəm. Cinayətin işinin üz qabı da var. Orada deməli gör necə olubdu. Bu deməli bir erməni, Akupov adına Akapyan. Bu deməli yazır ki, Azərbaycan ziyalıları türkləri qaçırır. Türk əsirlərini qaçırır və türk əsirlərinə kömək eləyirlər. Bunu deməli necə bu müəyyən elibdi? O vaxt belə bir qərar, gizlin qərar var imiş ki, hansı ki müsəlman dükanı, Azərbaycanlı dükanı varsa, mağazası varsa, əsir oraya yaxınlaşarsa, onu ərzaqla təmin edin və pul almayın. Alırsınız biraz aşağı al. Bu əsirlər təsadüfən Azərbaycanlı olmayan, tahib Azərbaycanlı olmayan bir dükana girir və orada deyir ki, bəs mən əsirəm, bəs mənə törək verin, filan edin və pulsuz olmalıdır, filan belə. Yəni, bax, bunu satıb bəli, bundan biliblər. Və ondan sonra başlayıblar araşdırmağa. Araşdırmağa başlayanda görüblər ki, Nargin həbsxanasının o cəzirənin dəftər kitabında xeyli sayda əsir yoxdur. İlk dəfə 7 əsri qaçırıblar. O 7 əsrindən biliblər. Sonra Azərbaycanlılara məxsus olan otellərdə axtarış apardılar. Çanjan jandarmeriyası, gizlin polis. Axtarıblar ki, yəni bu hansı mehmanxanada hansı kimlər gəlib gecəliyib. Bunlar həmin əsirlər orada varmı? Orada qeydiyyatdan keçib filan. Yəni bundan sonra cinayət işi açılır. Təkcə sonra xanım Hacıyeva yox. Baba Quliyevə, onun dəyirmanları var idi. O əsrən Bakılı idi. İsmail bəy Səfərəli bəyov var. Sonra Murtuza Muxtarov, onun elədiyi köməklilər hədsiz olub. Hacı Zeynabdin Tağıyev, Hacı Zeynabdin Tağıyevin qızları da bu işə cəlb olunub. Hətta ermənilər və ruslar qəzetlərdə həmin dövrdə yazırdılar ki, Hacı Zeynabdin Tağıyev Türkiyə köçür. Osmanlı himayəsinə keçmək istəyir, bəs o artıq o milli mənsubiyyətindən və milli fikirlərindən doğaraq buradakı əmlakını keçirmək istəyir. Hətta onun bez fabrikindən güya ki, İrana parçalar gedirdi, əsgər libası tikmək üçün onu Türkiyəyə ötürürdülər. Yəni, bax, belə yəni sənədlər və bu kitabda çox yığcam olmağına baxmayaraq, tamam faktlardır. Çalışdım ki, yəni mən bunu yazam. İndi mən bilmirəm, indi nə bilmirəm, necə alınıbdı, hər halda tarixçilər də yəqin ki, buna öz fikrini deyəm.
Akif Bey, çıxdı Türkiyə. Münasibət necə oldu türklərdə? Xəbəriniz oldu mu?
İndi bax, deməli o kitab bu bir neçə gündür artıq nəşr olunub. 2000 tirajla çap elədilər ilkin olaraq. Onlarda müxtəlif yəni baskılar var. Birinci olaraq yoxlayırlar ki, kitabın satışı filanı necə olacaq. Kitabın üzərində yəni mənlə müştərək iş aparıldı. Tamamilə yəni əlaqələrimiz, yazışmalarımız oldu. Hansı fikir bunlar üçün qaranlıq idi, təbii ki, ona aydınlıq gətirildi. Mən burdan məxsus olaraq Əbdülhəmid Afşara təşəkkürümü bildirirəm. Ki Əbdülhəmid bəy bu kitabın türkcəsinə çevrilməsinə çox böyük əziyyət çəkdi. Həmənnasız Kretinin Bakı ofisinin keçmiş rəhbəri, mənim dostum, çox gözəl bir insan. Onlar dəqiqləşdirmələr apardı və həmin kitabı öz tarix qurumlarına göndərdilər. Onlar rəy aldı və bu rəyin alınmağı da bir xeyir müddət çəkdi. Və indi o kitab çap olunubdu. 2000 tirajla Büngür Sönməz dediyim kimi, yəni bu kitabın əsas çapı hazırlayanıdır. Büngür bəyin özünün babalar Sarqamış hərəkatında şəhid olublar. Ərzurumludur. O yaşantıları duymuş bir insandı və Azərbaycan türklərinin, Anadolu türklərinə elədiyi köməyi çox dərindən bilən və buna hörmət qoyan, dəyərləndirən bir ziyalıdır. Baxmayaraq ki, onun özü ixtisaslı Memorial xəstəxananın qəlb və damar cərrahı bölüm başqanı. Ancaq
o, həmin Bingür Sürməli həmişə televiziyada
Bəli, Türkiyədə çox ünlü adam, bəli.
Çox məşhur
bir insandır.
Bunun
deməli bir babaları ki, Sarqamışda şəhid olub, onu yaşayıb dağının acını, ömrünün bir hissəsində bu Sarqamış hərəkatını həsr edib və Sarqamışla bağlı Türkiyədə bir 5-6 kitabı çıxmış bir insandır.
Oldu, Akif Bey.
Oldu.
Təşəkkür edirəm.
Sağ ol.
Çox sağ olun kitaba görə.
Sağ olun.
Akif Aşırlı'nın Nargin, Sarıqamış Qafqaz Cəbhəsi əsərlərinin dramı kitabının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
İstəyirəm valideynin asılı olmayı. İstəyirəm ki öz